Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya ilu mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang memberikan kita berbagai macam nikmat, mulai dari kesehatan, waktu luang, nikmat usia, terlebih usia muda, dan nikmat dari segala nikmat yakni Islam dan iman. Semoga kita bisa tetap istiqomah di sana, di jalan Allah. Dan yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang telah menuntun umat manusia di zaman ini, menuntun umatnya dari kegelapan menuju jalan terang, menuju cahaya Islam. Alhamdulillah, dapat kembali menyapa kamu dalam episode kulminasi podcast di episode High Five kali ini. Dan yang ketiga, setelah bersyukur, salawat, yang ketiga adalah gak boleh lupa nih. Nah, apa itu? Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni setiap kesalahan dan kekhilafan, baik yang itu disengaja maupun tidak kita sengaja. Karena kalau kita gak mohon ampun sama Allah, boleh jadi itu adalah penutup atau sekat antara manusia dengan pintu rizkinya gitu. Jadi kalau dosa-dosanya sudah diampuni, insya Allah ya akan diberikan kemudahan, kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya santui aja, kalau memang sudah rezekinya ya enggak usah pusing lah. Karena memang rezeki itu enggak akan berhenti ngejar kita, sebagaimana kematian enggak akan berhenti mengejar kita. Dan kalau emang saat ini lagi terjadi wabah ya di sebagian negeri, bukan di Indonesia tapi di luar negeri sana, wabah virus corona, ya kita doakan semoga ya Allah segera mencabut wabah ini, dan kita sebagai manusia bisa belajar bahwasanya sangat mudah bagi Allah untuk membinasakan, menjatuhkan kesombongan manusia ya. Jadi kita itu terlalu sombong, terlalu mengagungkan kemampuan, akal, sains. Tapi ternyata Allah bisa dengan mudahnya membalikkan itu semua. Ya kalau kemarin di Instagram ada yang komen, kenapa sih umat Islam zaman sekarang itu gak ada yang pinter-pinter lagi? Wah, soalnya umat Islam itu selalu senantiasa langsung mengkaitkan antara kejadian-kejadian yang ada saat ini dengan azab Allah. Waduh, katanya wabah yang diturunkan di Cina itu, virus corona, MERS dan lain sebagainya yang di China itu akibat kezaliman dengan Muslim Uighur. Emang apa hubungannya gitu? Mikir dong, pakai sains dong. Jangan dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Iya, kebalik gitu. Iya, orang-orang yang semacam ini kayaknya perlu banyak beristighfar ya. Karena memang itu adalah satu peringatan dari Allah untuk menghancurkan kesombongan manusia. Kalau kita mau ngomongin sains ya, sains itu hanya bisa menjelaskan bagaimana sesuatu itu terjadi. Kok bisa ini terjadi? Bagaimana virus itu bisa menular? Bagaimana banjir itu bisa terjadi? Dan lain sebagainya, fenomena-fenomena alam itu sains memang bisa menjelaskan. Ini karena akibat ini, gempa bumi terjadi akibat pergeseran lempeng bumi. Banjir terjadi akibat tidak adanya saluran yang memadai untuk saluran air. Memang bisa seperti itu, tapi manusia melupakan kok bisa bumi itu kemudian lempengnya bergeser? Dibilang katanya bumi mengalami begini, begini, begini. Iya, oke lah kalau sains menjelaskan sampai situ. Tapi kemudian pertanyaannya adalah siapa yang kemudian membuat bumi bisa memunculkan fenomena seperti itu? Siapa yang bisa memunculkan atau membuat isi perut bumi itu terus panas, terus berputar, sehingga terjadi pergeseran-pergeseran lempeng di kerak bumi yang paling atas? Kok bisa begitu? Kok bisa matahari itu panas? Kok bisa matahari itu menyinari bumi? Kok bisa bumi itu berotasi? Nah, sains gak bisa menjelaskan itu. Mengapa didesain semacam ini? Sains gak bisa menjelaskan. Termasuk hal-hal yang kecil. Mengapa kita dikasih sakit? Mengapa kita sakit? Oh, karena kondisi kesehatannya gak fit. Karena kurang menjaga daya tahan tubuh. Staminanya down. Nah, itu mungkin sains bisa menjelaskan di situ. Tapi mengapa kok di dunia ini ada yang namanya sakit? Nah, sampai hari ini sains gak bisa menjelaskan itu semua, kawan. Nah, ini sedikit bocoran dari apa ya, konten yang mau kita launching. Gak tahu, nanti kita akan polling ya di Instagram. Kamu kepengen nonton konten-konten kita melalui Instagram TV atau di YouTube? Kalau Instagram TV, kemarin saya coba upload video yang durasinya lebih dari 20 menit. Kok gak bisa ya, entah kenapa. Katanya Instagram bisa 60 menit, tapi gak tahu. Yang update terbaru saya belum ngecek. Kita belum ngecek. Jadi kalau memang kontennya lama ya mungkin masuk di YouTube. Tapi terserah kamu deh. Kita polling dulu. Nah, kalau di episode kali ini kan kita ya ngomongin soal perjalanan hidup manusia. Jadi manusia itu loh, kita tuh cuman berjalan, kita cuman menikmati dan menjalani kehidupan itu gak lama. Bayi lahir, jadi anak-anak, jadi anak muda, jadi remaja, abis gitu nikah, jadi bapak, jadi ibu, punya anak, abis gitu semakin tua, kalau dikasih usia panjang ya, kemudian meninggal. Kalau gak dikasih usia panjang ya di tengah-tengah usianya bisa meninggal. Gak lama ternyata kehidupan manusia itu. Jadi kalau Rasulullah menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing, atau bahkan seperti orang yang sekedar lewat, sekedar mampir minum kopi. Nah, maka dari itu dengan kehidupan yang singkat ini, tentunya kita bisa mempersiapkan dong apa-apa yang perlu kita bawa di akhirat kelak. Dunia bisa dibawa gak sih? Nanti saya lanjutkan. Jadi dunia itu, kalau boleh saya bilang di episode kali ini, dunia itu ibarat kita minum kopi. Sementara setelah kita mati, setelah kita meninggal nanti, kita meninggalkan dunia, ada sesuatu yang ditinggal. Apa itu? Yang kita tinggal namanya aftertaste. Maksudnya apa aftertaste? Aftertaste itu kan rasa yang melekat setelah kita minum kopi. Jadi, tapi gak sembarang kopi nih kawan ya. Jadi aftertaste itu baru bisa muncul kalau dihasilkan dari kopi yang murni, yang ikhlas tanpa campuran. Widih, jadi kalau ibarat manusia itu ikhlas tanpa riya, tanpa sum'ah dan lain sebagainya. Ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi kalau kamu kelasnya masih ngopi gempo atau sasetan, wah gak akan nemuin sensasi aftertaste. Apalagi kalau ketemu sama master-master kopi itu bakal dibully habis-habisan ya. Lu ngopi apa kumur-kumur sih? Minum kopi, disuguhin kopi, minumnya 5 menit habis gitu. Itu namanya haus, bukan ngopi. Makanya buruan upgrade kopi kamu. Gitu kawan. Jadi ya perjalanan hidup manusia itu kayak orang ngopi gitu. Sekarang lagi minum, ntar aftertaste-nya setelah kita mati. Maka di kehidupan yang sangat singkat ini, kita perlu kayaknya mengingat peringatan Allah ketika Allah bertanya, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum?" Gitu. Kok bisa-bisanya itu loh manusia itu ya kufur. Ya, takfuruna billah, kufur sama Allah, mengingkari Allah. Mengingkari Allah maksudnya gimana? Ya mengingkari Allah sebagai pencipta, melanggar perintah-perintahnya, melanggar larangan-larangannya. padahal wakuntum, padahal kamu itu amwatan, kamu sebelumnya itu kamu mati. Padahal kita itu mati sebelumnya. Nah, fa'ahyakum, kemudian kamu dihidupkan oleh Allah. Jadi, kapan kita mati? Dulu, pada saat kita ingat gak? Kita lagi di alam rahim, kita ada di rahim ibu, kita masih berupa darah, berupa daging, kita nempel gitu di dinding rahim. Itu kan belum ada nyawanya. Kemudian setelah beberapa hari, hari bulan ya. Ya, hari juga bisa sih. Setelah sekian puluh hari, kemudian Allah meniupkan ruh. Jadi 40 hari pertama darah, 40 hari kedua daging, 40 hari ketiga, nah ditiupkanlah ruh itu. Cus gitu. Itu dihidupkan. Fa'ahyakum thumma yumitukum, kemudian nanti kita akan mati. Yumitukum, kita akan mati kapan? Ketika kita meninggal nanti, kalau waktunya udah tiba. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita telah meninggal si fulan bin fulan. Nah itu thumma yumitukum, kemudian thumma yuhyikum, kemudian dihidupkan lagi ternyata sama Allah. Thumma ilaihi turja'un, nah gak ada mati. Artinya apa? Setelah kita dulu mati, kemudian sekarang hidup, nanti mati lagi, kemudian berikutnya dihidupkan lagi oleh Allah. Thumma ilaihi turja'un. Ya udah, kita kembali sama Allah. Kita enggak bakal mati lagi, enggak ada matinya lagi. Artinya apa, kawan? Saat nanti kita berada di akhirat, saat kita nanti mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita, ya dalam keadaan hidup merasakan neraka, na'udzubillah min dzalik, dalam keadaan hidup merasakan surga dengan berbagai macam kenikmatannya juga dalam keadaan hidup. Hidup selamanya. Nah, gitu. Makanya kalau kita bandingkan dunia ini ya, dunia itu kan ibarat akhirat itu, atau dunia kalau dibandingin akhirat itu ibaratnya kalau kita memasukkan jari ke dalam lautan, satu jari ke dalam lautan, sebuah jari ke dalam lautan, kemudian ketika diangkat, itulah dunia, hanya setetes. Seakan-akan memang ya dunia ini remeh. Artinya apa? Dunia itu cuma sebentar aja, dan selamanya kita nanti di akhirat. Nikmat yang ada di dunia gak bisa dibandingin dengan nikmat yang ada di akhirat. Seluruh lautan itu. Nah, jadi seluruh lautan itu adalah akhirat, sementara dunia cuma setetes. Ya memang remeh, tapi sebenarnya gak boleh kita remehin. Nah, walaupun dunia ini remeh, tapi gak boleh kita remehin. Kenapa? Karena dunia ini adalah jembatan menuju akhirat nanti. Artinya apa? Walaupun seisi dunia ini gak akan kita bawa mati secara zahir, tapi dampaknya, efeknya, perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan di dunia, barang-barang yang kita miliki, itu semua akan dipertanggungjawabkan oleh kita di akhirat kelak. Jadi sebenarnya gini, satu tetes yang sekarang kita miliki itu adalah modal untuk mendapatkan keuntungan, kebahagiaan sebesar lautan. Lautan itu sebesar apa sih? Lautan yang mana dulu, kata orang, kata kamu? Samudra Hindia, Pasifik, Atlantik, atau yang mana? Antartika? Arktik? Ya, walaupun samudra, lautan itu ada berbagai macam nama, tapi kan memang hakikatnya mereka jadi satu, gak terpisah. Itulah akhirat dibandingkan dengan dunia yang hanya setetes itu. Tapi dunia inilah modal kita untuk mendapatkan lautan yang seluruh dunia itu. Kalau kita gagal dengan yang setetes ini, maka kita akan mendapatkan apa namanya, kesengsaraan, siksaan yang luasnya seluas lautan itu. Tapi sementara kalau kita berhasil dengan yang setetes ini, ya kita akan mendapatkan kebahagiaan seluas lautan yang ada di bumi itu. Jadi jangan diremehkan walaupun ini setetes, karena ini adalah jembatan buat kita, buat manusia untuk mendapatkan akhirat yang seluas samudra gitu, kawan. Jadi gimana, masih mau ngeremehin dunia? Janganlah ya. Dan apalagi manusia zaman sekarang ini usia hidupnya cuma rata-rata 70 tahun. Kalau Rasulullah sendiri kan 63 tahun. Apakah ini termasuk usia yang lama, waktu yang lama? Ternyata enggak, kawan. Wah, gimana dong dengan usianya Nabi Adam 1000 tahun? Nabi Nuh 900. Gimana dong? Ada nabi-nabi yang usia 400 tahun dan lain sebagainya itu. Waduh. Kayaknya kok gak bisa ya. Kok kayaknya gak bisa menyamai kualitas ibadah mereka. Mungkinkah? Mungkinkah seperti itu? Ya, mungkin iya, mungkin enggak. Jadi kalau Nabi Adam itu 930 tahun, ada yang bilang 1000 tahun. Nabi Idris 345 tahun, Nabi Nuh 950 tahun. Kemudian Nabi Ibrahim usianya 200 tahun. Nah, banyak banget. Sampai 24 sampai ke Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad usianya 63 tahun. Bisa gak kita menyamai usia nabi-nabi sebelumnya atau umat-umat sebelumnya yang usianya panjang banget gitu? Ya gak tahu. Tapi kalau secara hitungan matematika, secara hitungan manusia yang kita diminta oleh Allah untuk berusaha semaksimal mungkin, coba deh kita hitung. Gini nih, contoh misalnya satu keistimewaan umat Nabi Muhammad yang gak diberikan kepada umat nabi-nabi yang lain. Contohnya misalnya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini katanya setara dengan 1000 bulan. Artinya ya kalau kita beribadah di malam itu setara dengan 1000 bulan. Jadi kalau kita sholat di malam Lailatul Qadar ya setara dengan sholat selama 1000 bulan. Gitu. Lebih baik dari 1000 bulan. Ya kalau 1000 bulan itu misalnya 80-an tahun begitu, 83,33333, ya udah dibuat 84 aja deh. Kan lebih baik ya dari 1000 bulan. Bisa gak? Ya alhamdulillah bisa. Kita bisa merasakan aftertaste-nya kehidupan dunia. Jadi abis kita meninggal usia 63 tahun, 70 tahun, masih ada usia plus 13 tahun yang itu terhitung ibadah kita. Jadi udahlah usia kita selama 60-an tahun, 60-70-an tahun dipotong usia akil balik, itu ibadahnya berapa ditambah dengan 83 tahun. Ya oke lah, masih bisa melampaui. Tapi ada yang lebih istimewa lagi kawan. Nah, apa yang istimewa? Ini dia. Kata Rasulullah, kalau kita sholat di Masjid Nabawi, nah itu setara dengan 1000 rakaat. Nah gitu. Jadi pahalanya, kebaikannya sama dengan 1000 kali. Nah, kecuali Masjid Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Aqsa itu 10.000 kali. Kalau Masjid Masjidil Haram itu 100.000 kali. Wow. Keren banget kan ya kan. Waduh, keren. Apa itu keren? Ya, keren pakai banget lah. Nah, kalau kita mau hitung-hitung nih, misalnya nih ya, kita sholat di Masjid Nabawi, sehari itu ada 17 rakaat untuk sholat wajibnya, terus kalau kamu mau tambah sama sholat duha 8 rakaat, tambah lagi sholat tahajud 8 rakaat, ditambah sholat-sholat qobliyah, ba'diyah, ada berapa rakaat ya? Ada 2 rakaat, ada 8 rakaat. 8 rakaat itu 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, kemudian 4 sebelum asar. Itu ditambah ba'diyah maghrib, ditambah qobliyah isya, ditambah ba'diyah isya, ya kira-kira sehari semalam ya 67 rakaat lah. Gak kerasa ya? Ya gak kerasa, ya gitulah. Kalau dijalanin dikit-dikit-dikit tuh gak kerasa. Gitu. Nah, sehari aja nih kawan, kalau kita full semua sholat sunnah kita kerjakan, ditambah sholat wajib itu, ya kira-kira ada 67 rakaat. Ya itu tuh udah termasuk sholat duha, sholat tahajud. Boleh ditambah witir juga, kurang lebih segitulah. Kalau kita sholat itu semua 67 rakaat di Masjid Nabawi, itu dikalikan 1000 itu sama dengan 67.000. Artinya 67.000 rakaat ya ibaratnya ya sekali sholat 10 menit begitu ya. Kalau sholatnya panjang, bacaannya panjang, nah itu kira-kira bisa 11 jam man. Bisa 11 jam. Itu kalau udah dikali 67.000 rakaat. Bisa 11 jam. Yang artinya sama dengan 465 hari. Kok 11 jam? 11.000. 11.000 jam. Artinya sama dengan 465 hari sama dengan 16 bulan sama dengan 1 tahun. Jadi 1 tahun full 2020 1 Januari sampai 2020 31 Desember full sholat. Nah artinya apa? Sehari kita sholat di Masjid Nabawi itu setara dengan 5 tahun. Gimana kalau sholat di Masjidil Haram? Nah itu setara 100.000 kali pahalanya. Artinya apa? Kalau kita ngerjain sholat di, bukan ngerjain ya, ngerjakan, mengerjakan sholat sehari semalam di Masjidil Haram itu ya setara dengan 517 tahun sehari semalam aja. Nah, setara dengan 129 tahun ding. Setara dengan 129 tahun sehari semalam sholat di Masjidil Haram. Nah biasanya nih kalau orang pergi umroh itu 4 hari di Makkah, kemudian 5 hari di Madinah. Kalau yang 9 hari, kalau yang ngambil 14 hari ya bisa lebih ya. Tapi kalau diambil standarnya aja ya 4 hari dan 5 hari gitu ya. 4 hari di Masjidil Haram, 4 hari sholat full kayak begitu di Masjidil Haram, itu setara kita beribadah sebanyak sholat ya, beribadah sholat sebanyak 517 tahun ditambah 5 tahun di Masjid Nabawi ya, 4 hari nih misalnya dibikin aja 4 hari gitu ya, sekitar 5 tahun. Jadi kita beribadah umroh selama 9 hari dipotong 1 hari perjalanan dari Indonesia ke Arab Saudi, ya kurang lebih kita bisa mendapatkan pahala sholat setara 522 tahun. Amazing. Amazing banget gitu. Jadi kita bisa ngalahin pahala umat-umat terdahulu dengan keistimewaan ini. Jadi kita dikasih shortcut, dikasih cheat sama Allah supaya kita bisa ngalahin pahalanya umat-umat terdahulu. Itu masih sholat kawan. Gimana dengan baca Quran? Setiap huruf pahalanya berapa? Setiap surat, wah berapa huruf? Nah insya Allah bisa gitu. Apalagi kalau umrohnya 2 kali, 3 kali, wah masya Allah pahalanya luar biasa itu. Jadi kadang kita sebagai manusia, sebagai seorang mukmin harus cerdas juga ya, memetakan waktu kita dalam sehari digunakan untuk apa, dipakai untuk ngapain. Karena memang bentar banget kalau dalam surat An-Nasi'at itu kan digambarkan gimana tuh, lama kehidupan manusia itu. Kalau ketika manusia nanti dibangkitkan di akhirat, kemudian ditanya, kamu hidup di dunia itu berapa lama sih? Itu kemudian kita jawabnya, ya kita rasanya seakan-akan tinggal di dunia itu cuman sebentar, cuman seperti di waktu sore atau di pagi hari. Di pagi hari itu kapan? Ya setelah masuk waktu syuruk sampai menjelang zuhur. Jadi waktu duha itu di pagi hari, atau sewaktu sore waktu asar. Waktu asar itu berapa lama sih? Paling ya jam 3 sampai jam 6 malam, jam 3 sore sampai jam 6 petang, maghrib ya, paling cuma 3 jam. Jadi cuman sebentar banget gitu. Maka karena waktu kita hidup di dunia itu cuman sebentar, dan ada yang namanya pemutus kenikmatan. Apa itu? Pemutus kenikmatan itu kan kematian. Kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi ya, manusia itu seakan-akan dikepung oleh 99 macam sebab kematian. Dan jika itu semua gagal, kita lolos dari 99 sebab itu, maka kita gak akan bisa lepas dari yang namanya usia tua. Maka kita harus pahami apa tujuan hidup kita. Nah, jadi kita gak bisa kembali walaupun hanya 1 detik ke belakang. kita selalu waktunya ke depan, ke depan, ke depan, ke depan gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah atas nama waktu ya, demi masa wal asr. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasehati dalam mentaati kebenaran dan saling menasehati supaya tetap bersabar. Maka ya pilihan kita sekarang di dunia ini ada tiga. Kita mau jadi manusia yang beruntung, rugi, atau celaka. Apa manusia yang beruntung? Siapa manusia yang beruntung itu? Manusia beruntung itu adalah manusia yang hari ini itu lebih baik daripada hari kemarin. Jadi 2020 ini lebih baik daripada 2019, itu beruntung. Kalau sama 2020 ya begini-begini aja, masih sama seperti 2019, ya udah berarti itu dikatakan oleh Allah dan Rasulnya sebagai manusia yang rugi. Ya na'udzubillah min dzalik, kalau sampai 2020 hari ini itu lebih buruk daripada hari kemarin, kata Allah dan Rasulnya, itu adalah orang yang celaka. Kita pilih yang mana? Maka tidak akan mungkin amal atau pahala seseorang itu tetap ada ketika kematian sudah menjemput, kecuali dengan tiga hal. Apa? Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Maka manfaatkanlah. Kalau kamu punya ilmu, share, bagi kebaikannya, jangan dipakai sendiri gitu, rugi. Ilmu itu gak usah dipelihara, ilmu itu dibagi-bagi. Kambing non dipelihara, bisa gemuk ya kan, bisa beranak, bisa dijual. Kalau ilmu mah dibagi-bagi aja, gak usah pelit ilmu. Karena ketika kita sudah mati, ilmunya masih dipakai oleh banyak orang, maka ilmu itu yang akan menghantarkan pahala. Kemudian yang kedua adalah amal jariah, ya bisa wakaf dan lain sebagainya. Maka gunakan apa yang kamu punya sekarang untuk berwakaf di jalan Allah, untuk beramal jariah di jalan Allah. Kemudian yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Gimana ngomongnya? Ya buruan nikah deh. Buruan nikah, buruan punya anaknya yang banyakan. Waduh, repot punya anak banyak. Ya iya, kalau gak repot mah pahalanya mah sedikit, karena repot itu pahalanya gede. Dididik jadi anak yang soleh, solihah, yang kemudian nanti ketika kita sudah mati, udah gak ada, mereka lah yang akan mendoakan kita. Ya, jadi sebenarnya kehidupan itu, kehidupan manusia itu sama kawan. Ada aftertaste. Tergantung aftertaste-nya bisa lama atau gak ada sama sekali. Ya kalau kita hidupnya hidup instan gitu, kayak minum kopi-kopi instan. Ada yang efek amalnya terhenti setelah kita mati, ada juga yang mengalir selamanya. Ada yang pahalanya terputus, ada yang juga terus-menerus berlanjut. Nah, faktor yang menentukan apa? Keikhlasan. Kalau orang beramal ikhlas mata-mata karena Allah, gak ada campuran ria atau ingin dipuji yang lain, maka Allah sendirilah yang akan menjaga kelanggengan efek amalnya. Allah yang ngasih aftertaste buat kita. Bisa jadi orang yang diam-diam melihat lalu termotivasi beramal karena kita, itu akan datang pahala buat kita. Nah, seperti sebuah kisah nih. Pada zaman itu ada Imam Ibnu Abi Dzibi yang semasa dan senegeri tinggalnya, hidupnya dengan Imam Malik. Yang Imam Abi Dzibi ini pernah menulis kitab yang kitabnya itu lebih besar, lebih tebal daripada kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik. Nah, udahlah Imam Malik ini nulisnya mirip-mirip dengan kitab Imam Ibnu Abi Dzibi, lebih kecil pula gitu ya. Kemudian ada yang tanya, ada yang penasaran. Beliau ditanya oleh seseorang, "Wahai Imam Malik, apa gunanya engkau menulis kitab yang sama dengan kitab itu, lebih kecil lagi?" Nah gitu ya. Kemudian Imam Malik menjawab, "Sesuatu yang ikhlas karena Allah pasti akan lebih langgeng." Gitu. Jadi nah, nulis buku itu adalah salah satu bentuk ilmu bermanfaat yang bisa kita share pahalanya dan bukan pahalanya, manfaatnya ya, dan pahalanya akan kita dapatkan hatta kita sudah mati sekalipun. Jadi kawan, seperti membuat kopi, dalam beramal pun harus murni, harus ikhlas karena Allah semata, dan standarnya harus jelas karena perintah dan larangan Allah. Bukan karena ini bermanfaat, ini positif, itu negatif, ini dikerjakan, itu ditinggalkan. Bukan hanya karena itu, tapi adalah bagaimana kita bisa mengikuti setiap perintah Allah dan menjauhi setiap larangan Allah. Karena ada sebuah kaidah gitu, kaidah fikih, haitsuma yakunu syar'u takunul maslahah. Di mana ada syariat, di situ pasti ada maslahat. Artinya kalau kita mengerjakan syariat, maka pasti maslahat, manfaat itu akan didapat. Kalau kita meninggalkan syariat, ya yang datang itu adalah azab yang mendekat. Gitu. Jadi mari jadikan usia investasi kita lebih lama dari usia biologis kita. Kita tanam investasi berupa pahala, berupa ilmu, berupa amal jariah, berupa anak-anak soleh yang nanti akan mendoakan kita setelah kita mati, supaya kalau kita udah mati, pahala itu akan terus tetap mengalir. Terima kasih sudah membersamai, dan jika ada lebihnya bisa dibagikan kepada teman-teman, sahabat, keluarga, saudara, atau siapapun, supaya manfaatnya bisa dirasakan lebih banyak orang lagi. Dan jika ada kurangnya, silahkan kamu sampaikan kekurangannya melalui DM di Instagram @kulminasipodcast, dan kamu kasih juga kritik atau saran supaya episode-episode podcast ini bisa lebih baik lagi. Dan akhirnya, saya Ahmad Adiasta pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Semoga tetap istiqomah dan selamat berjuang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.